ylistys Jumalan, lasten ja imeväisten suusta. Eli Jutta Lapin tyttären Elsa Laurin tyttären ylösrakentavaisesta kuolinvuoteesta ja autuaallisesta kuolemasta. Stockholmissa, präntätty Sam, Rumstentin tykönä 1815, alussa vuoden 1764 tuli Jokkmokkin kouluun yksi 13-10 ajastaikainen tytär nimeltä Elsa Laurin tytär Sjoksjokin kylästä. Vuotta ennen oli vanhempi sisar ahkeruudensa ja siivon elämänsä tähden kiitoksella laskettu koulusta kotia. Koska tämä Elsa kuuli sisarensa kotona veisaavan virsiä ja lukevan kirjaa, tunsi myös hän sydämellisen halun tulla kouluun, jos niin olisi Jumalan tahto voittaaksensa siellä saman tunnon ja valkeuden kristinopissa. Ja ehkä hän sinne tulduansa oli kyllä sairaalloinen näkönsä puolesta, niin en minä kuitenkaan tahtonut kieltää häntä vastaan ottaa. Hän oli sangen hiljainen hyvän tapainen siivo ja hyvin ajattelevainen lapsi, aivan kelvollinen tekemään sen kaltaisia töitä, joihin hän oli tottunut. Ihmeellisesti ahkera kirjaan, josta hän tuskin koskaan tahdoi luopua, ja oli siinä sivussa lahjoitettu hyvällä ymmärryksellä ja muistolla. Skouluun tullessansa taisi hän jo ABC-kirjan ja puolen Lutheruksen katekismuksesta, jonka sisar oli hänelle opettanut. Kesäkuun alkuun oli hän lopettanut ulkolukemisen, ei ainoastansa Lutheruksen katekismuksesta ja Herr Dr. Högströmin kristillisyyden kysymyksistä lapin kielellä, vaan myös oppinut 3 pääkappalta Sveviuksen selityksestä, ja sisältä veisaisi hän hyvin ne tuttavimmat virret lappalaisesta virsikirjasta. Skouluun tulduansa oli hän jo sairaalloinen ja minun mielestäni vaivattu keuhkotaudilta, joka aina paheni niin, että hänen täytyi viettää paljon aikaa vuoteella, ehkä hän kuitenkin muutaman hetken joka päivä oli ylhäällä. Hänen voimansa väheneminen näytti selkeästi, että kuolema tuli häntä aina lähemmä, josta minä myös häntä leviällä sydämellä muistutin. Hän oli iloinen ja tyytyväinen, mutta toivotti kuitenkin usein saavansa kuolla niin kuin Jumalan lapsi ja tulla varjelduksi iankaikkisesta kadotuksesta. Hänen hartaudensa ja ahkeruudensa rukouksessa kasvoi joka hetki. Hän luki mitä hän taisi, ja niinä hetkinä kuin minulla oli aikaa, istuin minä ilolla hänen vuoteensa vieressä. Yhtenä sunnuntaina, koska väki tuli kirkosta, pyysi hän saada tiedon saarnan sisällepidosta. Koska he olit siitä hänelle sanoneet niin paljon kuin he taisit muistaa, puhuttiin Herran ehtoollisen käymisestä, joka oli ollut sinä päivänä, ja että ehtoollisen vieraitten seassa oli yksi 13-vuotinen tytär, joka ensimmäisen kerran sai nautita tätä kallista atriata. Tätä kuullessansa pani hän kätensä yhteen, katsoi ylös taivaiseen päin, ja sanoi: Jumala antakoon sinun olla mahdollisen, niin sinä olet onnellinen ja autuas, jotka sanat hän puhui 2 eli 3 kertaa. Sitten makais hän puhumatta kaiken sen päivän, istui myös ylhäällä jonkun hetken, jona hän luki Uutta testamenttia, ja usein ulkoa 5. pääkappalen Lutheruksen ja Sveviuksen katekismuksista, mutta erinomattain langeis hän syviin ajatuksiin niin usein kuin hän luki Herran ehtoollisen asetussanoja. Hän pani pois kirjan, painoi yhteen kätensä, ja sanoi: syökää ja juokaa tästä kaikki. Se on meille kaikille sallittu. Se on Jeesuksen liha, se on Jeesuksen veri syntein anteeksi antamiseksi, ja hänen muistoksensa. Samassa huokais hän, ja sanoi korkealla äänellä: oi jos minä saisin mennä Herran ehtoolliselle. Minä tahdon syödä hänen lihaansa, tahdon juoda hänen vertansa. Tahdon olla Jumalassa. Tahdon olla yksi Jumalan kanssa. Se on ulos annettu syntin anteeksi antamiseksi. Minä tarvitsen synnit anteeksi ja vahvistuksen uskolleni. Minun pitää syömän ja juoman hänen muistoksensa. Minä tahdon, että minun sieluni muistaisi hänen kuolemansa ja testamenttinsa. Yksi autuas muisto. Kun minä havaitsin, että hän rupeisi suuresti ikävöitsemään Herran ehtoollista, lupaisin minä täyttää hänen toivotuksensa ja laskea häntä Jumalan pöydälle, joka asia hänen anomisensa ja molempain meidän suostumisemme jälkeen lykättiin tulevaiseen päivään. Illalla anoi hän kynttilätä ja luki yöllä osoittain Lutheruksen, osittain Sveviuksen selityksen 5. pääkappaleen ylitse ja Dr. Högströmin tutkistelemuksen palmusunnuntaina hänen lappalaisesta postilastansa. Aamulla 8 antoi hän anoa, että tämä toimitus piti tapahtuman minun huoneessani. Pelvosta, ettei hän voisi olla niin kauan ylhäällä, olisin minä ennen suonut, että hän olisi maannut vuoteellansa. Mutta en kuitenkaan tahtonut kernaasti kieltää, mitä hän oli anonut. Koska kaikki oli valmis, tuli hän sisälle puetettuna ja johdatettuna muilta lapsilta. Ja tässä löydytti itsensä ei ainoastansa talon väki, mutta myös naapurit, jotka vielä olit kirkon tykönä. Tytär talutettiin edes ja lankeispolvillensa yhden päänalaisen päälle, joka oli yhden lavitsan edessä. Hän oli näöldä kyllä murheellinen ja pelkäävä, ja anoi ettei rippipuhe pitänyt aloitettaman ennen kuin hän sais vastauksen muutaman kysymyksen päälle. Kuin hän rukoili, että hän sais tehdä, ja jotka hän oli huomannut hänen ajatuksissansa, ja teit hänen surulliseksi. Koska tämä oli hänelle sallittu, sanoi hän ensisti. Minä olen nuori. Enkä vielä tullut siihen ikään, eli täyttänyt ne vuodet, että ehtoollisen käyminen taidais minulle sallittaa, ja pelkään niin muodoin, että minä onnettomasti sinne menen. Minä vastaisin. Mitä iästäs puuttunee täyttää sinun ymmärrykses? Sinä isoit ja janoit vanhurskautta. Sinun tulee siis Herran pöydällä saada ravintos. Herra itse nyt sinua kutsuu, että saisit virvoituksen ja levon sielulles. Toiseksi sanoi hän. En minä taida kaikkia Sveviliuksen kysymyksiä ulkoa, ja te vaaditta sen kuitenkin muilta koululapsilta ennen kuin he lasketaan Herran ehtoolliselle. Kuinka siis minä taidan olla mahdollinen? Minä vastaisin. Ne toiset lapset ovat terveet, ja se ei vahingoitse, jos he tulevat täydellisemmäksi ennen kuin he menevät Herran ehtoolliselle. Kuka tiesi, unhottavat he sittenkin aikaa myöden paljon siitä, mitä he ovat oppineet, mutta sinun sairaudes ei salli viivytystä. Sinun tietos ja ymmärrykses ovat ulettuvaiset, eli riittävät, ja sinulla on koettelemus paljota suurempi kuin heillä, niin että minä kaikella uskalluksella niin kuin Jumalan sanan saattaja taidan avata häähuoneen oven sinun etees. Tämän päälle vastais hän. Minä pelkäisin, että se oli ainoastansa minun sairaudeni tähden kuin ette tahtoneet estää minua, ja että minä niin muodoin onnettomasti ja ajattomasti olisin taitanut lähestyä Herran pöytää, ja tulla vikapääksi hänen ruumiiseensa ja vereensä. Minä sanoin, minä saan Jumalan edessä vastata, jos en minä hänen sanansa jälkeen sinua koettele, ja jota enemmän minä koettelen sinun tilas, sitä vakaampi olen minä siitä, että olet mahdollinen Herran pöydän vieras. Kolmas kysymys oli tämä. Minä uskon kyllä, että Jumala nyt antaa minulle synnit anteeksi, mutta minä olen niin heikko täyttämään lupaukseni. Minkäkallainen on Jumalan anteeksiantamus? Jos minä nyt tulisin rikkomaan, lukeeko hän sitten minulle jälleen synniksi ne rikokset kuin hän nyt antaa anteeksi, eli ovatko ne kokonansa anteeksiannetut? Minä pelkään, että minä langeen, jos minä elän. Minä vastaisin. Jumalan lupaukset pysyvät iankaikkisesti. Hän antaa synnit anteeksi niin, ettei hän koskaan enää niiden päälle ajattele. Ja hän armahtaa syntisiä, koska he itsensä parantavat. Mutta uutten syntein kautta taidammamme langeta, ja niin synnin kautta tulla iankaikkisesti kadotetuksi, jos emme jälleen siitä luovu. Mutta älä pelkää tulevaista aikaa, koska me totisesti etsimme meidän autuuttamme. Koska me olemme valppaat, koska me otamme oikean vaarin armon välikappaleista. Niin me Jumalan voiman kautta varjellaan autuuteen. Herra voi kätkeä meidän uskotun kalumme, ja niin varjella, ettei helvetin portit pidä sitä voittaman. Tämän jälkeen vastais hän. Tapahtukoon siis Jeesuksen nimessä Jumalan työ, mutta rukoilkaat kaikki Jumalata, että minä olisin mahdollinen rippilapsi. Koska hän oli nautinnut ehtoollisen, vietiin hän jälleen vuoteellensa ja makais koko päivän ääneti ja tytyväisnä nukkui myös yhden osan yöstä. Huomenelta sen jälkeen niin pian kuin minä olin ylösnousnut ja pitänyt rukouksen, lähestyin minä hänen vuodettansa ja kysyin, kuinka hän voi. Hän rupeisi itkemään ja sanoi, että Jumala hänelle muistutti yhden synnin, jonka hän oli unhottanut ja salannut. Minä käskin hänen puhua rehellisesti ja hän sanoi. Muutaman vuoden takaa käski äitini minun mennä karjaan peurain kanssa. Sateen tähden istuin minä yhden puun ala ja nukuin. Kotia tullessani kaivattiin kaksi peuraa, jotka olit karanneet minun nukkuissani, mutta jotka jälleen löydettiin neljän päivän perästä, ja joista minä sanoin, että minä olin ne kadottanut ahtaassa metsikössä. Tässä olen minä ensin valhetellut, sitten pettänyt vanhempani, kuin en minä paremmin toimittanut minun virkaani ja täyttänyt heidän käskyjänsä. Minä olen myös vaivannut heitä monenpäiväisellä etsimisellä. Eikö nämä synnit ole suuret, ja nyt en minä tapaa vanhempiani, että minä taidaisin rukoilla heiltä tämän anteeksi, ja kuitenkin olen minä ollut Herran ehtoollisella. Minä sanoin, Herra on vissisti antanut sinulle tämän lapsuuden synnin anteeksi, kuitenkin olen minä tyytyväinen sen kanssa, että nyt muistit ja tunnustit tämän niin kuin synnin, jonka tehnyt olet, ja niin muodoin taidat rukoilla sen vapahtajaltas anteeksi. Jota enemmän ihminen tulee Jumalan yhteyteen, sitä vähemmin kärsii hän jonkun synnin oman tuntonsa päällä. Silloin otti hän minun käteeni ja sanoi, Tämä on vissisti lohdullinen. Mutta älkää olko yön jälkeen antava minua vastaan. Minä annan itseni teidän haltuunna niin kuin lapsi ja ikäveitsen autuutta. Minä tahdon ilmoittaa teille koko sydämeni, ja en mitään salata. Minä tahdon seurata teidän neuvojanne, mutta jos en minä tule autuaaksi, niin minä valitan teidän ylitsenne Jumalan edessä. Siinä samassa katsoi hän kovasti minun päälleni, ja sanoi, taidatteko te enää viivytellä sen tykönä, joka teitä vastaan on niin kova? Minä vastaisin, etten minä koskaan tainnut olla rakkaammassa paikassa kuin yhden sielun tykönä, joka piti niin paljon murhetta autuudestansa. Minä käskin hänen nyt koko sydämellänsä ja kaikella uskalluksella levätä vapahtajansa ja herransa sylissä niin kuin morsiamen ja hänen kauttansa toivoa autuaallisen eron ajasta. Tämän hetken jälkeen oli hän aina tyytyväinen ja iloinen, mutta hänen ikävöimisensä täällä eriä tuli aivan suureksi. Hän puhui nyt siitä, että Jumala niin kauan viivytteli ja rukoili siinä samassa, että vapahtaja antaisi hänelle tämän anteeksi. Minä ikäveitsen, sanoi hän, mutta en sen tähden, että minä tunnen kipua, sillä minun sairaudeni on niin helppo ja keviä, että minä taidan istua ylhäällä ja käveleskellä. Tuskin tunnen minä sairauttani, mutta minä ikäveitsen nähdä Jumalata ja olla autuain tykönä taivaassa. Minun pelkoni on kadonnut ja minä taidan tulla autuaksi. Minä olen sairas muiden silmissä, mutta voin paremmin kuin silloin, koska minulla oli paras terveys, ja en tahdo koskaan vaihettaa minun tilaani sitä parasta päivää vastaan kuin minä olen maailmassa elänyt. Minä tahdon myös vielä elää, jos Herra niin tahtoo, ja kernaasti olla vaikka kuinka viheliäinen ihmisten silmissä saati vain en kadota sitä iloa kuin minä nyt tunnen Jumalassa. Minä sanoin. Se taitaa olla tarpeellisempi sinun sielullesi niin kauan kuin olet lihassa, että Herra toisinansa salaa sinulle autuaallisen läsnäolemisensa. Tämän jälkeen pani hän kätensä yhteen ristiin, sulki silmänsä ja sanoi, Herra, jos minusta eri, niin tee minua yhdeksi kuuliaiseksi ja kärsivälliseksi lapseksi. Kuin sinä minulla olisit, niin en minä sitten taivaasta eli maasta tottelis, vaikka vielä minun ruumiini ja sieluni vaipuis. Mutta jos minä sinut menetän, niin menetän minä kaikki. Sillä sinä olet minun apuni, minun uskallukseni ja minun osani. Aamulla jälkeen, koska minä tulin hänen vuoteensa tykö, oli hän sydämellisesti iloinen, ja sanoi olleensa kaiken yön ilahutetun yhdeltä suloiselta unelta yhdessä seurassa, jonka kanssa hän oli riemuinnut puheitten alla Jumalasta ja vapahtajasta, hänen armostansa ja laupiudestansa syntisiä vastaan, hänen suuresta voimastansa ja kunniastansa taivaassa, ja autuain ilosta siellä. Hän mainitsi niistä, jotka olit olleet hänen kanssansa, ja sanoi, että ne olit kauniit, puhtaat, ystävälliset ja rakkaat, ja hän epäili, jos missään paikassa maan päällä senkallainen ilo löytyy kuin se, jonka hän tässä seurassa näki ja nautitsi. Hän sanoi minulle, te olitte myös siellä, piditte minua kädestä, ja seuraisitte minua hyvän kappaleen matkaa, mutta sitten seisahditte te ja minä seuraisin minun seuraani. Minä iloitsin hänen kanssansa, ja sanoin, että vapahtaja tämän kautta antoi hänen unhottaa ruumiin vaivoja ja antoi hänen näitten maalausten kautta ymmärtää, että parempi ja iloisempi elämä tämän jälkeen oli jumalisille valmistettu. Ehkä se autuus on suurempi kuin mitä joku silmä on nähnyt, joku korva kuullut, eli jonkun ihmisen sydämeen on astunut. Mitä minuun tulee, pidän minä sinua kädestä, minä seuraan sinua valmistaakseni sinua. Mutta koska engelit vievät sinun pois, niin taidan minä vielä joksikuksi ajaksi jäädä tänne. Kaiken tämän päivän oli hän hiljainen, ääneti ja iloinen. Ihastui sydämestä, koska lapset, taikka luit hänen vuoteensa vieressä, eli veisaisit virsejä, koska hän aina seuraisi heitä niin paljon kuin hän taisi. Seuraavaisena päivänä, kuin minä tulin hänen tykönsä ja kysyin hänen tilansa perään, vastaan otti hän minun nauravaisella suulla ja iloisella kasvolla näitten sanain alla. Hyvä on maata kuolinvuoteella. Koko elämäni ja terveydeni aikana en minä ole tuntenut senkallaista iloa kuin nyt tässä. Mikä riemu ei silloin mahda olla iankaikkisuuden majoissa ja autuain seurassa. Minä olen tänä yönä pitänyt kanssakäymistä kahden nuoren ja kaunein neitsein kanssa. He makaisit minun kansani vuoteella. Yksi oikealla, toinen vasemmalla puolellani. Vuode loisti niin kuin hopia ja kulta, ja neitseet olit ihanat. He toit vaatteita kanssansa ja puetit minun valkeihin kauneihin vaatteihin. Me nousimme ylös leikitsemään ja minä kuulin jonkun sanovan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, sillä karitsan häät ovat tulleet ja sen emäntä on itsens valmistanut. Toinen ääni vastaisi. Autuaat ovat ne, jotka karitsan häihin ovat kutsutut. Mutta tämä katois, koska minä heräisin. Minä sanoin. Jumala ilahuttaa rakasta lastansa kuolin vuoteellansa aivan suloisilla uneilla, johon hän vastaisi. Tämä ei ollut mikään uni, se oli enemmän kuin uni. Nämä sanat mainitsi hän usein uudestansa ja huokaisi syvästi niin kuin olisi hän ollut murheellinen sen ylitse, että minä kutsuin sen uneksi. Minä sanoin sen tähden. Se on yhtä kaikki mitä se on, mutta minä näen ilolla, että Herra näitten kuvain kautta vetää sinun alus elämäs ja koko sydämes tästä maailmasta tulevaiseen. Ja tämän kautta tulee kuolema, joka monelle on hirmuinen sinulle niin rakkaaksi ja keviäksi, ettet sinä erinomaisesti tunne ruumiin kipua ja kuoleman vaivoja. Hän vastaisi. En minä kovin sairas ole, en minä paljon ruumiin vaivoja tunne, mutta minun haluni tulla Jumalan tykö on sangen suuri. Totisesti en minä taida sitä ulos puhua. En minä ole rohjennut tästä puhua paljaasta pelvosta, että minä soimattaisiin tyytymättömyyteni tähden, ja etten minä ole kyllä Jumalan tahdon ala annettu, mutta minä olen kuitenkin aina Jumalan edessä tunnustanut tämän synniksi, jonka minä olen häneltä rukoillut, ja vielä rukoilen anteeksi. Joka aamu, koska auringo nousee, ajattelen minä. Armollinen Jumala, enkä minä pian saa katsella sitä auringota, joka ei koskaan laske. Kuitenkin minä olen tyytyväinen odottamaan, sillä minun olemiseni täällä ei kuitenkaan taida olla niin pitkällinen. Hän käski nyt minun sanoa sydämellisiä terveisiä vanhimmillensa sillä muistutuksella, ettei heidän pitänyt häntä murhettiman. Sillä sanoi hän, minä kuolen Jumalan lapsena, ja menen nyt surkeudesta Jumalan omaan kunniaan, siellä toivon minä nähdä ja kohdata heitä. Siellä saamamme iankaikkisesti vapahtajamme tykönä yhdessä riemuita. Sen jälkeen sanoi hän korkealla äänellä. Kiittäkää heitä heidän hyvyydensä edestä minua kohtaan, mutta erinomattain sen edestä, että he annoit minun tulla kouluun, ja se on tapahtunut siunatussa hetkessä. Sitten käski hän minun neuvoa heitä hyvin käyttämään armon aikaa, ja mainitsi muutamia vikoja kuin heidän piti ulos juurittaman. Ja tykö pani. Minun uudet vaatteeni kuin minä olen täällä saanut neuloa minun äitini tällä ajalla, ja ne pitää jälleen tänne jätettämän. Minä käskin hänen siitä olla murheetoinna, ja sanoin, äiti saa ne kernaasti pitää sinun muistokses. Tämän päivän oli hän kyllä voimatoin, mutta hiljainen ja tyytyväinen. Koska rukous illalla oli pidetty, toimitin minä niin, että kahden tyttären ja yhden piian piti valvoman hänen vuoteensa vieressä. Mutta en ollut minä hyvin ulkona ennen kuin hän käski väen sammuttaa kynttilän ja mennä levolle. Hän ei kärsinyt nähdä, että heillä piti oleman vaivaa hänestä. Sitten oli hän tykö pannut. Jos joku teistä tahtois maata minun kanssani, olisin minä tyytyväinen, mutta ette suinkaan saa valvoa. Koska ei he nyt mitään vastanneet, naurahti hän, ja sanoi, että te taida uskaldaa maata minun vuoteellani pelvosta, että minä kuolisin, mutta kyllä minä tämän yön yli elän. Jos minä myös kuolisin, niin en minä tahdo, että kukaan pelkää minua. Minä tiedän, että elävät ihmiset pelkäävät kuolleita. Minä olen ollut samankallainen. Mutta jos kuolleet taidaisit mitään vaikuttaa elävitten päälle, niin tekisin minä teille ennen hyvää kuin pahaa. Minä seuraisin kernaasti niitä, jotka Jumalalta lähetetään palvelukseen, niille, jotka autuuden perimän pitää. Koko yön makais hän ääneti, mutta aamulla, koska väki nousi ylös, kysyi hän kohta, jos minä olin herännyt. Kuitenkin tahdoi hän, ettei minua pitänyt herätettämän ennen kuin minä itse heräisin. Kello 5 tuli vaimo vainajani vuoteeni tykö, ja sanoi, että sairas oli kysynyt minun perääni. Minä nousin kohta ylös, ja menin hänen tykönsä. Koska minä tulin, sanoi hän, minun lunastajani ei ole kaukana. Minä kysyin, jos hänellä sinä yönä oli ollut suuri vaiva, koska hän tunsi kuoleman niin läsnä. Vastaus oli, en minä ole tuntenut yhtään kipua, sillä minä olen nähnyt itse Herran orjan tappuraisen kruununsa kanssa, ja hänen kunniansa oli suuri. Minä olen seisonut hänen istuimensa edessä, ja itkenyt hänen jalkainsa juuressa, mutta hän pyyhkäis pois kyyneleeni, tarttui käteeni, avais yhden kirjan ja sanoi, lue. Minä luin ja näin ilolla, että minun nimeni oli kirjoitettu elämän kirjaan. Minä sanoin, autuaalliset unet, jotka tekevät yhden kuolevan Jeesuksen ystävän ajan niin iloiseksi. Hän vastaisi, Herra suokoon saman armon teille kuolin vuoteellanne, niin te saatte nähdä, että se on enemmän kuin uni. Öyhykäisen puheen jälkeen Jumalan pitkämielisyydestä ja hyvyydestä, hänen armostansa ja laupiudestansa syntisiä kohtaan ja hänen rakkaudestansa omiansa vastaan tahdoi hän, että aamu rukous piti pidettämän, joka kohta tapahtui. Rukouksen alla oli hän polvillansa vuoteensa päällä. Joku tahdoi siitä estää häntä ja sanoi, makaa rauhassa, sillä sinä olet heikko. Mutta hän vastaisi, A. Anna myös minun ruumiini osoittaa jonkun kunnian Jumalalle niin kauan kuin hän sen voi haudassa, ei hän taida sitä tehdä. Rukouksen jälkeen kiitti hän kaikkia, joilla oli ollut joku vaiva hänestä, ja toivotti heille Jumalan siunausta. Minulle sanoi hän, Jumala on niin hyvä minulle, ettei minun ruumiini enää voi kantaa senkallaista autuutta. Hän kiitti minua sydämellisellä rakkaudella, ja sanoi, taivaassa maksetaan teille se vaiva kuin teillä Jumalan tähden on ollut yhdestä köyhästä Lapin lapsesta. Minä menen edellä, ja tahdon ilolla nähdä teidän tulevan jälkeen. Vaimoni käden painoi hän suutansa vastaan, ja rukoili ettei hän väsyisi siihen vaivaan kuin hänellä vielä piti hänestä oleman siihen asti, että ruumis lasketaan maahan. Tämän jälkeen sanoi hän, jääkäät hyvästi kaikki, jotka tässä läsnä olette. Sanokaat kaikille ja puhukaat kuinka tyytyväisenä, ja hyvin se kuolee, joka on oikein valmistettu, ja saa Herrassa kuolla. Herra Jeesus minun vapahtajani antakoon teidän kaikkein kuolla niin hyvin, ja tyytyväisenä kuin minä kuolen. Nyt anoi hän, että yksi aamu virsi piti Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi veisattaman, koska tämä herää sielun ja mielen Lapin kielellä otettiin ylös, joka tässä kielessä on sangen liikuttavainen. Koska virsi oli lopetettu, ei hän enää puhunut, vaan makais ääneti ja pois nukkui muutaman minuutin sen jälkeen suljetuilla silmillä ja yhdistetyillä käsillä ristissä käsin. Minkä vaikutuksen hänen kuolemansa valmistus ja kaunis täältä eronsa teki kaikkein niiden päälle, jotka siihen oli todistajat, ja monen muun päälle, jotka hänestä kuuli puhuttavan, en minä voi ulos puhua. Minun silmäni vuodattavat vielä kyyneleitä, koska minä sen päälle ajattelen, ja silloin minä vasta elävästi tunnen näitten sanain voiman. Autuaat ovat ne, jotka Herrassa kuolevat. Theophilus Grand, provasti ja kirkkoherra Piteossa.